Geliefdes, ons skriflesing kom vanaand uit Johannes. Uit Johannes 7 van vers 25 tot en met vers 52. Johannes 7 vanaf vers 25. Intussen het party van die inwoners van Jerusalem gesê, is dit nie die man vir wie hulle wil doodmaak nie? En hier praat hy nou in die openbaar, en hulle sê niks teen hom nie. Het die lede van die Joodse raad miskien werkelijk tot die oortuiging gekom, dat hy die Christus is? Ons weet of waar die man vandaan kom, maar wanneer die Christus kom, sal niemand weet waar hy vandaan kom nie. Terwyl Jesus die mense in die tempel leer, het hy uitgeroep, ja, julle ken my, en julle weet ook waar ek vandaan kom, en toch het ek nie uit my eie gekom nie, want as die ware God wat my gestuur het, en vir hom ken julle nie. Ek ken hom, omdat ek van hom afkom, en hy my gestuur het. Hulle wou hom toe gevangen neem, en toch het niemand het gedoen nie, omdat sy tyd nog nie gekom het nie. Maar baie van die mense het tot geloof in hom gekom en het gesê, wanneer die Christus kom, sal hy toch seker nie meer wondertekens doen as wat hierdie man gedoen het nie. Die fariseers het gehoor wat die mense oor hom fluister en hulle die priesterhoofde het wagtig gestuur om hom gevangen te neem. Jesus sê toe, nog het 'n kort tydjie as ek by julle en dan gaan ek terug na hom toe wat my gestuur het. Julle sal my soek en my nie kry nie, want waar ek dan is, kan julle nie kom nie. Toe sê die Jode vir mekaar, waarom sou hy van plan wees om te gaan, dat ons hom nie sal kry nie? Hy is toch nie van plan om na die Grieks sprekende Jode in die buitenland te gaan, en die Grieke daar te leer nie? Wat bedoel hy met die woorde, julle sal my soek en my nie kry nie, want waar ek dan is, kan julle nie kom nie. Op die laaste dag, die groot dag van die Huttefees, het Jesus daar gestaan en uitgeroep, as iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Met die een wat in my glo, as die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Hiermee het hy na die gees verwys, want die mense wat tot geloof in hom kom, sal die gees ontvang. Die gees was nog nie uitgestoord nie, omdat Jesus toe nog nie verheerlik was nie. Party van die mense wat hierdie woorde gehoor het, het gesê, hy is werkelijk die profeet. Party het gesê, hy is die Christus. Maar party het gesê, die Christus kom toch in Galilea uit nie. Die skrif sê ons, die Christus kom in die nageslag van David en uit Bethlehem, die dorp waar David was. Wat toe verdeeldheid oor hom onder die mense gekom. Party van hulle wou hom gevangen neem, maar niemand het het gedoen nie. Daarna het die wagte na die priesterhoofde en die fariseers het teruggegaan, en die het hulle gevra, waarom het julle hom nie gebring nie? En die wagte het geantwoord, nog nooit het iemand gepraat, soos hierdie man nie. Die fariseers sê vir hulle, is julle toch nie ook mislei nie? Het een van die lede van die Joodse raad miskien in hom geglo, of een van die fariseers? Nee, dis net hierdie vervloekte klomp mense, wat nie ons wet ken nie. Nikodemus, wat voorheen na Jesus toe gekom het, en wat een van hulle was, sê toe vir hulle, volgens ons wet, kan ons mos nie sommer iemand veroordeel, sommer om eerst tydkant van die saak te hoor, en vast te stel, wat hy doen nie. Hulle sê toe vir hom, jy kom toch nie, ook van Galilea af nie, onderzoek die skrif, en jy sal sien dat God niemand, wat in Galilea kom, as die profeet roep nie. Tot zover. Geliefde broers en susters, Wie is Jesus? Daar is baie teorieë oor wie Jesus is, en hulle kom in verskillende skakerings voor. As mens die spektrum voor jou gaan bloot lê, gaan mens agterkom dat van die een kant van die spektrum af is daar mense wat sê dat Jesus het nooit bestaan nie. Hy was nie 'n historiese figuur gewees wat in hierdie geskiedenis geleef het nie. Of bietjie nader in hierdie spektrum mense wat wil sê ja, hy het wel geleef, hy was 'n historiese persoon gewees, maar dis dit. Ander wat weer nader sê hy was 'n historiese persoon en hy het mense 'n goeie moraliteit geleer hoe om 'n goeie lewe te leef. Verder anders wat sê ja, hy was 'n mens, hy was 'n profeet wat die Here gestuur het om net as 'n profeet God se woord te verkondig, net soos Moses, net soos Mohammed, net so was Jesus ook geweest. Verder mense wat sê ja, hy was 'n mens geweest wat wonderwerke gedoen het, of ten minste 'n skepsel wat die Here gestuur het om wonderwerke te kom doen, soos die Jehovah getuies. So is opmerkelijk om te sien hoe baie theorieë daar is of antwoorde daar is op die vraag wie is Jesus? Hoeveel mense spekuleer oor hom en probeer om sy identiteit vas te stel? En nou is die vraag wat in hierdie gedeelte gevra word precies dit. Wie is Jesus? En die rede hoekom hierdie vraag belangrik is omdat alles van die antwoord afhang. Hier is 'n baie belangrike vraag, want afhangende van wat die antwoord is daar lewe in hom of nie? Is hy die een wat die ewige lewe kan gee, of is hy nie? Afhangende van die antwoord op die vraag. En daarom is net 'n vraag wat net ander mense moet antwoord nie, oor waar ander mense moet spekuleer en om te weer identifiseer nie, maar is 'n vraag vir jou. Wie sê jy is Jesus? Hierdie hoofstuk wat ons nou saam gelees het, speel af tydens die fees van die tabernakels, of die hittefees, of die loofhittefees. In hoofstuk 6 het die Here die brood vermeerder, en het uitgedeel na menigte mense, waarvan die mans alleen 5000 was. So daar was duisende der duisende mense wat kos ontvang het van die Here, wat die brood ontvang het van hom af. So deur die wonderteken voed hy die mense en hy wys daarop dat sy liggaam gebreek sal word en dat hulle van hom moet eet om gevoed te word. Maar wat doen die mense met die wonderteken? Hulle wil hom met geweld koning maak, dat hy as 'n aardse koning vir hulle daaglikse lewe kan sorg net met materiële, net met die brood, die fisiese brood. Hulle kan dus nie verstaan wie die Here is en hoekom hy gedoen het wat hy gedoen het nie. En dan leer hy sy disippels sê, maar uit die Ou Testament was die manna slegs 'n skaduwee wat heen gewys na die werklikheid. Hy is daar die werklikheid. Hy is die ware brood uit die hemel, hy is die manna uit die hemel, en sy liggaam moet gebreek word, sodat hy mense kan voed daarmee. En sy bloed moet gedrink word. So, hy moet deelgemaak word van ander, sodat hulle gevoed kan word en die lewe kan hê. En dan net voor hoofstuk 6, het ons in hoofstuk 5 gelees van die man wat op die Sabbatdag genees is. En dan hoor ons dat die Here doelbewus op die Sabbatdag 'n man genees het. En dat hierdie man in sy ondankbaarheid nie eens weet wie hom genees het nie, en dan as die fariseers hom vra, dan sê hy weet nie, en later ontmoet hy weer die Here, en dan sê hy, dan roep hy die fariseers en sê, hier is die man wat my genees het. En dan ontwikkel hier die hele gesprek met die fariseers waar die Here vir hulle baie duidelik wys, maar hy en die Vader is een. En hy is so kwaad vir die Here, dat hy wil doodmaak. So van hoofstuk 5 af, lees ons al hierdie gesprek van die fariseers, wat die Here Jesus wil doodmaak. Hulle wil hom doodmaak, nie net omdat hy 'n man genees het op die Sabbat nie, maar ook, omdat hy God sy Vader genoem het, en gesê, hy en die Vader is een. En dan aan die einde van die hoofstuk, word die Sabbatdag dan doelbewus deur Johannes 'n fees genoem, wat het ook was, en nou bring hy ons weer na die volgende fees. En Johannes begin in die hoofstuk van hoofstuk 1 tot vers 24, deur te vertel dat Jesus in Galilea rondgegaan het en daar bedien het, en dat hy nie na Judea toe wil gaan nie, na die fees toe nie. En die rede is dan juis, omdat die fariseers nog hom so kwaad op daardie stadium, want die konflik het ontstaan tussen hulle en die fariseers wat daar in Jerusalem was, Hulle is so kwaad omdat hulle wil doodmaak, omdat hy man op die Sabbatdag genees het. Maar dan sê Johannes vir ons, hierdie feest is nie weer die Sabbatdag nie. Hierdie keer noem Johannes vooraf wat feest het is, en dit is die Hutterfeest. En dan word al vir ons in Leviticus 23 baie mooi beskryf, oor wat hierdie feest behels het, dat het die 15e dag van die 7e maand plaasvind, en 7 dae lang geduur het. En dat die doel van die Hutterfeest eindelijk gedaan was, om terug te dink aan die uittog uit Egypte uit, die tyd toe hulle nie 'n vaste vesting gehad het nie, en dat die Here vir hulle gesorg het. So wat hulle sou doen in daardie tyd, is hulle sou takke geneem het, van palms of van olyfbome, enig iets wat 'n digte blaar beskutting kan gee, en al die Israeliete sou vir hulle self 'n tent gemaak het, of 'n hut gemaak het, 'n tydelike struktuur, waarin hulle dan vir 'n week lank sou bly, om juist terug te dink aan die uittog uit Egypte, en hoe die Here getrou vir hulle gesorg het, vir 40 jaar lank in die woestyn. So die volk dink dus in hierdie tyd terug aan Godse genade en sy goedheid in hulle lewe. Dat hulle vir 40 jaar lank in die woestyn geleef het, net omdat die Here getrou was. Maar dan is daar nog 'n fundamentele rede oor hoekom hierdie Hutterfeest gevier is, en die rede is, hoekom Israel vir 40 jaar lank hierdie woestyn getrek het, is juist omdat hulle self ontrou was, omdat hulle ongelowig was. So tydens die Hutterfeest moes hulle terugdink aan die ongeloof van hulle voorvaders, wat die oorsaak was, dat hulle vir 40 jaar lang hierdie woestyn moes trek, juist omdat hulle oproep tot geloof, waarlik in God te glo. So hierdie hutte wat oor ons opgeslaan was, was dan ook half 'n monument om die voorvaders se ongeloof uit te wys. En as dit nou merkwaardig, as mens gaan lees in die eerste hoofstuk van, of in die eerste helfte van die hoofstuk 7, oor hoe Johannes hierdie konteks gebruik van ongeloof, om drie groepe mense te ongeloof rondom hom uit te wys. Eerst in sy broers, vers 1 tot 9, en later dan die mense wat al was, en dan ook die fariseërs, waar die drie groepe baie duidelik vir ons uitgewys word. Die skare mense by die tempel, ons hoor wat die mense by die tempel sê. So, die Here sê eers vir sy broers, ek gaan nie gaan na die fees toe nie, want hulle wou gehad, hy moet gaan om wonderwerke voor die mense doen, dat hy bekend kan word, en as sy broers weg is, dan gaan hy toch na die fees toe, maar nie om wonderwerke te doen nie, maar om te preek. En as hy daar rond beweeg, dan hoor hy wat die skare van hom sê. Sommige sê hy is 'n goeie man, en daarom doen hy wat hy doen, daarom genees hy mense, en daarom gee hy kos vir mense, en ander van die skare sê, hy is besig om mense te mislei. En dis aan die agtergrond van hierdie hoofstuk wat oordra na hierdie gedeelte wat ons vanaand saam aangehoor het. Die vraagstuk oor Jesus se identiteit, en ook dan sy teenwoordigheid by die tempel. Want afhangende van wie hy is, gaan afhang wat hy gaan doen ook by die tempel. Hy was by die vorige feest, het 'n man daar genees op die Sabbatdag, hy het alles omver gegooi van die fariseërs, hulle regverdigheid, hulle voor hulle eie werke, weer hulle eie werke verdien, het hy gesê, dit is absoluut sonder enige betekenis, dit is nutteloos, hulle kan wel weggooi. En dan word bekend gemaak, dat hulle reeds van hoofstuk 5 af hom al wil doodmaak. So by hierdie feest van die tabernakels in die stad Jerusalem, is hier die groot vraag oor Jesus se identiteit. Dit was die groot gesprekpunt. Wie is Jesus? En wanneer ons hierdie gedeelte van die hoofstuk deurlees, dan sien ons talle vrae en vraagtekens en alles in betrekking op die identiteit van Jesus. Die inwoners van Jerusalem vra in vers 25, is dit nie die man vir wie hulle wil doodmaak nie in vers 27? Ons weet of waar hierdie man vandaan kom, maar wanneer die Christus kom, sal niemand weet waar hy vandaan kom nie. Het die lede van die Joodse raad miskien werklik tot die oortuiging gekom dat hy die Christus is? En dan hoor ons die opmerking wat gemaak word dat die Joodse raad hom wou gevangen neem. Maar hulle het nie, want sy tyd het nog nie gekom nie. En dan hoor ons in vers 31 dat baie van die mense vra, wanneer die Christus kom, sal hy toch seker nie meer wondertekens doen as wat hierdie man gedoen het nie. So ons hoor dis dat daar 'n groep van die Jode was, uit Galilea het hom dopgehou het, en op grond van wat hy gedoen het, het hulle tot die gevolg gekom dat Jesus vertrou kan word, dat hy waarlik geglo het word, dat hy die Messias is. Maar hoor ons in vers 32, op grond daarvan wil die fariseërs hom weer gevangen neem, want hulle hoor wat die mense oor hom fluister. Hulle hoor die fluisteringe gaan oor dat hy net 'n goeie mens is, of net 'n bedrieger is, dat die mense waarlik nou begin glo, en hulle wil hom gevangen neem. En hy antwoord Jesus dat waar hy gaan, kan hulle nie kom nie. Hulle sal nie kry nie. Wat eintlik 'n dubbele betekenis. Die eerste plek, dat hulle fisies kan nie by hom uitkom, en tweedens geestelik, is dit ook vir hulle heeltemal onmoontlik om uit te kom. En dan in vers 35 is daar die groep Jode van Judea, en nou onderskei Johannes in sy evangelie die groep Jode van Galilea hierbo, en die Jode van Judea in die suide, en dat die Jode in Judea, die Judeërs, hulle was nader in Jerusalem, en het baie meer in hulle geraak wat gebeur in Jerusalem. Dan vra hulle die vraag in vers 36, waar is hy van plan is om te gaan, dat is om nie sal kry nie, en wat bedoel hy met die woorde, julle sal my soek en my nie kry nie. En dan in vers 40, na Jesus' toespraak, is daar eindelijk net nog groter verwarring en verdeeldheid onder die mense. Partij van die mense die woorde gehoor het, het gesê, hy is werkelijk die profeet. Partij het gesê, hy is die Christus. Maar partij het gesê, die Christus kom toch uit Galilea uit, en die skrif sê mos, die Christus kom in die nageslag van David en uit Bethlehem, die dorp waar David was. Daar het die verdeeldheid oor hom onder die mense gekom. So daarom was daar wye verwarring en verdeeldheid onder die mense. En eintlik is dit wat die woord van sê, dis wat die Here Jesus bring, dat daar verdeeldheid onder mense sal kom oor wie hy is. En ons sien dit baie duidelik onder die inwoners van Jerusalem. Want hulle vra die vraag, is dit nie iemand wat wil doodmaak nie? En hulle wil hom kom doodmaak, maar die punt is, hulle is so verward oor sy identiteit, daar is soveel verwarring oor wie is Jesus, dat hulle nie onder mekaar eens konsensus kan kry, oor dat hy werkelijk een is, hulle wil gevangen neem, wil doodmaak, dat hy die Christus is, want baie van die mense kom ons geloof, en baie van die ander mense word gedwing tot geweld. Daar is so baie opinies, dat hulle self nie seker wat hulle wil doen nie. En niemand het iets substantieel teen hom gehad, oor hoekom hulle kan arresteer nie. En as mense wat werkelijk tot geloof gekom het, en dan meen die fariseërs dat die mense wat in hom glo is, en ek het 'n vervloekte klomp mense wat nie die wet ken nie. Met ander woorde, hulle maak die aantuiging dat as jy die skrif geken het, as jy die skrif ondersoek het, dan sal jy toch baie duidelik weet en sien, hy kan nie die Christus wees. So is die halve poging om hulle self te regverdig, dat die mense wat tot geloof gekom het, is eintlik mense wat nie die woord ken nie. Hulle is ongeleerde mense in die wil van die Here. Maar kyk en sien hoe mooi Johannes vir ons hier uitwys, dat selfs nie eens almal onder die Joodse raad eensgesind was nie. Met ander woorde, hulle selfs hulle wat die wet en die woord van die Here deur en deur geken het, onder hulle is daar ook nie eens konsensus oor wie Jesus is nie. Nikodemus maak die stelling dat daar eintlik net 'n regverdige saak moet wees, dat sy kant van die saak ook gehoor moet word, en dan herinner die raad om dat hy eindelijk maar die skrif gaan ondersoek. Hulle maak hom af dat hy die skrif ken nie. So hulle tart Nikodemus uit dat hy homself met Jesus identificeer en dat hy self ook een Galileer is. En hy verweer hulle self die Nikodemus en sê maar as hy die skrif gaan ondersoek, degelijk gaan ondersoek, as hy sy taak sal uitvoer om die skrif te ondersoek, sê hulle sal dit baie vinnig ontdek, dat geen profeet nog ooit uit Galilea kom nie of sal kom nie. En technisch is die raadslede verkeerd. Dit wat hy sê is nie die waarheid nie. Want daar het profete uit Galilea uitgekom. So dit is 'n valse stelling wat hulle maak, het wys eintlik op hulle eie onkunde uit die wet, of die woord van die Here. En verder sê hulle maar Jesus kom van Galilea af, en die profete kan nie van daar af kom nie, maar ook dit is vals. Hulle weet self nie waar hy vandaan kom nie. Vroeger in die hoofstuk staan daar baie mooi dat hy kom uit Bethlehem uit Judea uit, en nou staan daar, maar hy kom uit Galilea uit. So hulle veronderstel, omdat meeste van sy disciples uit Galilea of Galileers was, dat hy van hom ook van toepassing was. Maar ongeag hierdie tegniese dinge, sien ons in hulle self regverdige houding, dat hulle self verhard, sien oor Jesus, so dat hulle hom kan veroordeel. En dit is eintlik wat sonde is. Dit is een verharding van jou hart teenoor die waarheid. So wat vir ons geskets word hier in Jerusalem, is dat daar tijdens hierdie feest net een gesprek is wat neerkomt vir die een vraag: wie is Jesus? En daarom stel Johannes ons ook voor haar die vraag oor wie is Jesus? Want dit is die belangrikste vraag wat jy jouself ooit kan afvra in hierdie lewe. Daar is nie 'n belangriker vraag wat jy sal moet antwoord in hierdie lewe nie. Dit is die belangrikste vraag in die hele wêreld ooit. Punt. Jy moet kan antwoord. Elke mens gaan hierdie vraag moet antwoord of vandag of eendag voor die identiteit van die Here staan wie hy is. En het is merkwaardig om te hoor dat die fariseers die tempelwag al in vers 32 stuur om Jesus weer te arresteer. En wanneer die tempelwagter dan kom verslag in vers 45 eers, dan sê hulle maar, hulle het nie gevange geneem nie, en dan wil die fariseers weet oor hoekom nie. En dan sê hulle maar, hulle is oorweldig oor wie die Here is, want hy het gepreek soos iemand wat hulle nog nooit gehoor het nie. Geweldige gesag gepreek. Hy sê, dan vra die fariseers, is julle nie toch ook mislei nie? En hy sê, hulle het nog niemand gehoor preek soos hy preek nie. En is die vraag, maar waaroor het hierdie inhoud gegaan? Wat is dit wat die Here Jesus gepreek het tussen vers 32 en vers 45? En die antwoord is dat die inhoud van die prediking is dat Jesus gepreek het oor homself. Hy het gepreek oor sy eie identiteit. En juist omdat Jesus gepreek het oor wie hy self is, daarom wil hom nie arresteer. En dan hoor ons dat dit die laaste dag van die feest van die tabernakels is. Een deel van die feestviering was die dagelijkse waterskep by die bad van Siloam. Dat die priester sou gaan met 'n goue kruik van ongeveer 2 liter water, en hy sou met die water gestap het tot terug by die tempel, en hy sou hierdie water uitgegiet het in 'n silwer bak in. So hy sou begelei gewees deur 'n skare mense en deur 'n klomp mense wat musiek maak, en as hy by die tempel kom, dan sou daar 'n trompet basuin gewees en die water sou ingekom het, en dan sou hierdie water in, of een keer om die altaar geloop, om die kom geloop het en dan die water daar ingegooi het. En die water sou deur 'n gat in hierdie waskom geloop het en uit in die grond ingeloop het. En hierdie seremonie het dan ook gepaard gegaan met die sing van die Hallel psalms, die psalms wat hulle gesing het, eintlik wat die pelgrims psalms ook, psalm 113 en psalm 118. En die blaas van trompette. En hierdie seremonie wat tydens hierdie fees gevier is, het 3 verskillende dinge voorgestel. Was in die eerste plek was die gedenkteken van die water wat die Here aan hulle voorvaders voorsien het toe hulle in die woestyn was. Onthou dat die hele hittefees, die primêre rede vir die viering van hierdie fees is juist dit, die versorging van die Here van die voorvaders in die woestyn. En nou gebeur dit ook. As hulle die water ingooi in die bak, dan dink hulle eerstens aan wat die Here in die verlede vir hulle gedoen het, dat hy water vir hulle voorsien het uit die rots uit. Dan ken ons die verhaal dat die Here die rots water gegee het op 'n stadium wat Moses net met die rots moes praat, is die rots geslaan. Hy het die rots gestaan en laat water gekom vir die volk. En die Here het die volk versorg deur in 'n sekere sin vir hulle lewe te gee deur daardie water. Maar die tweede plek is hierdie seremonie ook uitgevoer om die laaste reën of die laat reën van die seisoen ook te vier of die Here te vra daarvoor. So tydens hierdie hittefees was dit die eerste deel van die seisoen gewees waar die eerste vrugte reeds gekom het. Maar waarvan ons steeds reën nodig was sodat die land sy volle oes kan lewer. So die volk sê, as hulle die water sou ingiet, dan is dit 'n vraag vir die Here, bede die Here in vandag en nou vir hulle reën moet stuur, want jy is daardeur kom lewe, jy is daardeur versorg die Here, sodat hulle die volle oes kan kry en kan lewe. En die derde plek is hierdie seremonie gevier ook oor wat die Here in die toekoms sal doen. So die eerste plek, die verlede wat hy in die woestyn gedoen het vir die volk, vir nou dat hy nou vir hulle sal sorg, en die derde plek oor wat die toekomst sal gebeur, dat die Heilige Gees sal kom as die Messias, by die komst van die Messias. So weer eens in die sin, dat daar lewe sal kom van God af, wat hy die lewe sal gee. En hoewel ons nie hierdie seremonie, wat deel van die hittefees gemaak is, vind in die Ou Testament nie, sien ons dat in die tussentestamentêre tydperk, wat ongeveer 400 jaar was, dit ontstaan het, so dat op hierdie stadium waar die Here daar was, het ongeveer al 200 jaar lang al plaasgevind. En in hierdie gedeelte hoor ons dat die Here het 2 keer tydens hierdie fees uitgeroep. Met ander woorde, daar's dinge wat die mense moes hoor. Daar's dinge wat nie net in 'n 1-tot-1 gesprek is, nog nie fariseers gebeur nie, maar wat hy uitroep dat al die mense daar dit moet hoor. In vers 28 roep hy uit, julle ken my, julle weet ook waar ek vandaan kom, en tog het ek nie uit my eie gekom nie, want as die ware God wat my gestuur het, en vir hom ken julle nie, ek ken hom, want ek van hom af kom, en hy my gestuur het. En dan roep Jesus weer in vers 37 uit. Maar hoor hierdie oorgang in die tekst, het is nie 2 uitroepe. Hierdie fees was 'n week lang gewees, 7 dae lang, en heel moontlik dan ook 'n 8de dag. Die Here het aanvanklik nie gegaan saam met sy broers, en sy het laat opgedaag by die fees, so daar was al hierdie gesprek wat plaasgevind het, die hele fees lang is Jesus teenwoordigheid daar, en almal praat oor wie hy is, en hy wil gearresteer word deur die fariseërs, maar dit gebeur ook nie. En dan hoor ons in vers 37 dat op die laaste dag, daar is 'n oorgang, vanat al die gesprekke plaasgevind het oor die identiteit van Jesus, voordat Jesus 'n 2de keer uitroep. En wat gebeur by die laaste dag van die fees, is dat op die 7de dag ten minste van die fees, is dat die priesters sou 7 keer om die bak geloop het, of die waskom geloop het, voordat die water ingooi. En hy sou heel moeilik sy hand oplig om die mense toe te spreek, en die mense sal stil word om te oordink wat daar gebeur, en dan sal die priester hulle toespreek. En nou blyk dit uit Johannes' vertelling, dat het juist op daardie tyd gebeur het, wat allemaal by 'n gebruikelike samekoms was, waar allemaal se aandag was op die water wat uitgegiet is. Dit is onduidelik om te weet of hier op die 7de dag die laaste dag was, of die 8de dag, want ons sal later sien het Nehemia 8 uitgegeet, het so gebeur dat die mense op die 8de dag by mekaar gekom het, voordat hulle weer vertrek het na hulle woonings toe. Maar op daardie tyd van samekoms, waar al die mense by mekaar is, op daardie tyd van stil word en oordink, oor wat hierdie week gebeur het, oor die water wat die Here voorsien om lewe te gee, dat lewe net van die Here afkom, op daardie tyd wat almal stil word, het Jesus uitgeroep. En denk jouself dit in. Mens weet hoe dit is, as daar skare vol mense iewers sit en in 'n stadion byvoorbeeld, en net een mens skree uit, almal kan dit hoor, almal se aandag is op daardie persoon gefokus. Almal se aandag is gefokus is op die lewe van God afkom. En dan roep Jesus uit, as iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Maar die een wat in my glo, is as die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste uitvloei. Hoe ontsettend krachtig moes hierdie uitroep nie gewees het nie. Hoe ontsettend treffend moes nie gewees het nie. Almal vra, wie is Jesus? En hy kom en hy roep uit vir almal en sê, maar kom na my toe as jy dors het, en kom drink van my. Ek sal vir jou strome lewende water gee, wat uit jou binneste sal vloei. Die volk is hier besig, of was besig om psalms te sing en te dink aan die water uit die rots uit, die voorsiening uit die rots, en op daardie oomblik stem het uitskree. So ons sien is wat Jesus doen, net soos in die vorige hoofstuk waar die brood gebreek is en vir die mense gegee is en gesê het, maar jylle moet my lichaam eet. Net soos sê die Here weer verwysing na die lewe wat uit uitkom uit die water wat uit hom uitkom. Jesus sê hierdie fees dat die watervuur wat Moses vir julle gegee het uit die rots, dit sal julle nooit bevredig nie. Jaar na jaar sal dit moet voortgaan. Soos die reën weer en weer moet kom, so sal daar dors bly. Net ek kan julle versadig. Kom na my toe en kom drink en ontdek hierdie strome lewende water. En dan voeg Johannes by, dat hy gepraat het van die gees wat gegees sal word, by Jesus se verheerliking. Almal vra die vraag, wie is Jesus? Hy antwoord hulle, ek is die rots waar hy die water gevloei het. Dis ek wat die water vir hulle voorvaders gegee het waarvan hulle gedrink het. Ek het vir hulle gesorg. Hulle het gedrink van wat ek vir hulle gegee het, en jy hier is die water om te gedenk wie ek is. So kom na my toe as jy waarlik dors het, as jy dors het en jy wil drink, soos jy die Israeliete dors gehad het, kom na my toe en kom drink. Broers en susters, Johannes gebruik simboliek baie krachtig. Dis later precies wat hy beskryf in sy vertelling van die evangelie, die verkondiging oor wat gebeur het toe Jesus gekruisig is. Hy vertel vir ons spesifiek dat daar sy spies in die Here se sy ingedruk en dat daar water en bloed uit sy sy uitgekom het. Nou is het so dat Johannes sien hier net as een mediese gevolg oor wat gebeur nie. Om daarin te vertel wat is die natuurlijke oorzaak as iemand een spies en iemand anders een sy indruk, is dat daar kom water en bloed uit en dis nou natuurlijk so nie. Maar wat Johannes daarmee symboliseer is juist iets meer as nie die basiese, die mediese wat daar gebeur. Wat symboliek en wat hy beskryf. Het beteken dat alles wat Jesus beloof vervul sal word. Van sy kruisiging sal sy bloed vloei, hy sal mense regverdig maak, hy sal skoon was van ons sonde en ons skuld, maar meer is dit, dat die strome lewende water ook gegee sal word, dat mense wat dors het, sy dors geles sal word, juist deur hom wat daar die water gee. So wat Johannes hier vir ons voorstel is, wat gebeur is, dat soos Moses die rots geslaan het, en die water daar uitgevloei, en soos die seun van die mens ook geslaan, en daar water uitgevloei. Soos die een wat groter is as Moses, die rots geslaan het, soos die rots wat groter is, Jesus Christus, gaan water aan uitstroom. So deur sy sy kom die water in die bloed, om ons te reinig, om ons regverdig te maak, en ons heilig te maak. Die Heere Jesus Christus sterf. Hy gee sy lewe, hy gaan dood. Juist oor dat levende water kan kom, wat ons kan voed, sodat ons nooit weer dors sal heen nie. As juist daardeur kom die lewe. Want deur sy dood, deur sy opstanding, stuur hy die Heilige Gees. Stuur hy juist die Heilige Gees na ons toe, om aan ons die lewe te gee. Net soos die water lewe gee. En die lewe in oorvloed. En so, waar die Heilige Gees ons weer gebore word, so ontvang ons die ewige lewe, en so ook hierdie strome lewende water. So die simboliek was vir die mense wat daar aangehoor het, in die woestyn, wat precies geweet het, hoe nodig hulle water het om te lewe. Vir ons vandag is eintlik ondenkbaar, jy maak 'n kraan op enige plek, as jy nou dors het, is jy ten minste 20 krane reg rondom jou, wat jy dors kan les, maar vir hulle was daar geen ander opsie nie. Hulle het precies geweet hoe nodig hulle water het om te lewe. En juist daarom is die uitspraak van die Here so krachtig. Strome lewende water, oorvloed op oorvloed. Die ewige lewe. Dit is wat die rots wat geslaan is vir ons voortbring. 'N oorvloedige fontein van genade en verlossing. Dan gee Johannes vir ons hier 'n inset in vers 39, dat die Here na die Heilige Gees verwys. Met ander woorde, hy dra die gedagte oor dat die Jode spesifiek hierdie nuance waarvan hy praat verstaan het. As die Here hierdie uitspraak maak, weet hulle, omdat hulle ook juist die Heilige Gees verwag, dat die Here juist daarna verwys. Dan sê die Here in vers 38, die een wat in my glo, en broers en susters, hierdie woorde van Johannes kom herhaaldelik voor in sy evangelie. As iemand jou vra waaroor gaan die evangelie van Johannes, om waarlik te glo. Dit is waaroor hy skryf. Juist in die einde van sy evangelie skryf hy ook, hierdie ding is julle opgeteken, sodat julle kan glo. Hy sê, vir die een wat in my glo, dan sê die Here, soos die skrif sê, en as die Here dit sê, beteken dat hy verwys terug na die Ou Testament, ons ondersoek, waarna verwys die Here? Die Gees in ons werk, om ons te vernuwe. En hoor ons in Jesaja 44 vers 3 hierdie woorde, ek sal volop water gee op die dorsland, strome op die droë grond. Ek sal my Gees uitgiet op jou kinders, my seun op jou nakomelinge. Hulle sal uitspreid soos gras in die veld, soos wilgerbome langs waterlope, Die een sal sê, ek hoor in die Here, en homself 'n nakomeling van Jakob noem. Die ander sal op sy hand skryf, die Here se naam, en homself 'n lid van die volk Israel noem. Maar die Here sê, as jy dors is, kom, en kom drink. Met ander woorde, as jy 'n sonde besef het, as jy besef, maar ek is dood aan myself, ek kan nie myself die lewe gee nie. As jy besef dat jy het hierdie sonde in jou lewe wat jou dors veroorsaak, dat jy nie lewe in jouself het, jy kom na Jesus toe en kom drink. So wie is hy? Wie sê hy is hy? Hy is die een wat lewe gee. Daar is nie lewe buite hom nie. Daar is geen ander plek wat jou dors kan les nie. Daar is geen ander water in die woestyn van die lewe waar ons is na die sondeval nie, slegs by hom. Nou weet die mens dat mense hulle self baie keer probeer oortuig en hulle self probeer besig met allerlei dinge om hulle self te oortuig, maar ek het nie regtig dors nie. Hulle probeer al die dors onderdruk en met klop ander dinge hulle self besig hou, sodat nie besef hulle is dors nie. Hulle hou hulle self besig met klop ander dinge soos om te vergeet dat hulle sterflik is. Daarom sê die Here, as iemand dors het, met ander woorde, as daar sonde besef het, en daar waar daar sonde besef het, is die Heilige Gees reeds aan die werk daar. As iemand dors het, kom, en kom drink. Ontvang die lewe en die lewe in oorvloed. En dan sê die Here, dat ook in lyn met die res van die evangelie, soos in Johannes 4, as jy vir my drink, sal jy nooit weer dors wees nie. So die water wat in die gelowiges se lewe kom, vul hom heeltemal. Strome lewende water kom uit sy binneste uit. Dis oorvloedig hoe die Here hom seën met hierdie dors te les. Daar's lewe op lewe, daar's geen enige insetsel van dood, niks nie. Daar's geen teken van dood enigstens op enige plek nie. Al jou lewe gekenmerk was deur dood en 'n doodsbestaan, kom die Here en hy verander jou en hy gee vir jou die lewe en die lewe in oorvloed. Dit is wat die Heilige Gees doen, hy wek jou in die geloof, hy laat jou weergebore word, jy ontvang daar die geloof, jy ontvang die lewe. Daarom, broers en susters, wat glo jy van Jesus? Dat hy maar net 'n goeie mens was, 'n profeet wat die Here gestuur het, 'n wonderwerker, dat hy maar net nog 'n skepsel is? Nee. Ons is hier in die geloof in ons Here Jesus Christus, juist omdat ons die woorde van Romeine 10 vers 9 glo en bely. Ek bely met my mond dat Jesus die Here is. En ek glo met my hart dat God hom uit die dood opgewek het. Daarom het ek die Heilige Gees wat my tot hierdie belydenis bring en daarom sal ek gered word. Met my hart glo ek en ek word vrygespreek. En met my mond bely ek en ek word gered. Mag ons met hierdie belydenis ook saam die nagmaal vier. Amen.